Forseti, alveg rosalega áhugaverði mitt umræða nokkra núna. Það eru fleiri málefni sem eru mitt svona bara svona hótni hótni haus í haus, stjórnarskráin til dæmis og svo er bara heilbrigðiskerfið einhvers konar þróun í því og því mitt og ja, það sem ég ætla að tala við háttvirtan þingmann mitt var að tala hérna svona útgjöldana vegna. En ríkisstjórnin væri dáldið í því, sjáu því, hérna eru útgjöld, hérna klappið okkur á bakið. En það sem að við sjáum þegar við rýnum nánar í fjárlögin er að þetta er bara þetta er eitthvað sem lítur út fyrir að vera aukin útgjöld, en er það síðan ekki. Fjárlagafrumvarpið kom hingað inn á þing gríðarlega vanfjármagnað, gríðarlegum niðurskurði. Og það sem er að vera að koma með þetta breytingatillögum er ekki viðbót þegar maður fer á sundurliðarðar tölunar, 12,2 milljarðar heilbrigðismál hljóma rosalega mikið, en þegar maður fer að raða þeim niður á stað í lyf sem bara kostaði meira, þar við erum að kaupa lyf, við erum ekki að segja að sjúklingar nefn, fyrir ekki peningarmúnir, fara ekki hérna lyfinni, afsakið. Sama varandi samninga í hérna, hjá sjúkratryggingum Íslands, þetta er að fylla upp í vanfjármögnum þar og þegar maður tínir þetta orðið út að þá er eftir kannski upphæð sem maður væri þetta að kalla eflingu en maður byrja saman við ríkisreikninga þá var það sama upphæð og var í mínus í heilbrigðiskerfinu öllu þegar allt komið til aðals. Þannig að við erum að sjá bara sömu niðurstöðu og einhvern veginn það er engin hugmynd um það hvernig ég að gera hlutina betur og öðru sig af því að við sjáum það svo augljóslega við sem erum hérna innan hús að sko bara hugmyndafræðin fólk er ekki sammála grundvallar atriðin, til dæmis bara varðandi einkaframtak og opinberan rekstur og sko og ríkisstjórnin getur ekki einu sem sinnt hvori tveggja, getur ekki komið sér saman um það hvora leiðin á að fara og getur ekki einu sinni varið það að hafa þetta blandakerfi og þetta er rosalega erfitt.
Þá svarar andsvarið háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.